wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo aad kaga imaaneysa Washington.
Habeenimo 4-25 November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxa idiin daadinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Badaad maqli doontaan idaacaddan caawa waxaa ka mid ah weerar ka dhacay magaalada Waajid oo ay ku dhinteen dad rayid ah ururka Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo weerarkaasi.
Deedkiisa habeennimo khalay shaqadii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen ururka Al-Shabaab. Waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. Qoyskaasoo ka koobnaa 7 ruux, aabbe iyo hooyada qoyska iyo 5 caruur.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Marka cunuga hooyada markay dhasho, waxa advice uu hore la siiyay waxa waaye inay maamada caanaha cunuga siiso ilaa 6 bilood laga gaaray. Wuxuu cunugaas banaanka ugu baahan yahay ma jirta caanaha naaska, everything 100%. Hadaa biyo la dhaha, hadaa la dhaha protein, carbohydrate, antibodies, vitamins ku di naaska ku filan.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibrahim Aden.
Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyay bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iran, Siriya, Afghanistan iyo Pakistan, sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dowladdu leedahay. Ila xog ogaalaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. Dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. Dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. Mamnuucidda ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Ciraaq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madax banaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqangeliyo sharciyadiisa dhuleed, maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigray. Abi ayaa sheegay in inkastoo xukuumadiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay keligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abi Ahmed ayaa yimid ka hor fiidnimada 4-dan maanta ah oo ay ku eegtahay 72 saacadood oo uu qabtay jabhada xoreynta dadka Tigray amaba TPLF in ay isdiibto. Hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay. Golaha amniga qaramada midoobay ayaa loo mudeeyay inuu ka hadlo khilaafka socda ku dhawaad 3-da todobaad ee u dhexeeya Ethiopia iyo Tigray galabnimadii Talaadada, laakiin wadahadallada ayaa dib loo dhigay. Madaxa siyaasadda dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay Talaadadii shalay in kadib wadahadal uu kula yeeshay Brussels ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda in khilaafku sida hadalka loo dhigay uu durbaba si dhab ah u wiiqayo xasiloonida gobolka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo arrinta cudurka coronavirus iyo xilliga fasaxa 4-dan maanta. Hadalka ayaa imaanaya maalin ka hor fasaxa Thanksgivingka Mareykanka, xilli malaayiin Mareykana ay qorsheynayaan in qoysaskooda ay la soo kulmaan, qaar badanna ay u safrayaan inay qoysaskooda soo booqdaan. Laakiin sanadkan ayaa iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalka oo dhan, ayaa dowladda federaalka ahi waxa ay ku boorisay dadka inay guryahooda joogaan. Xafiiska kala guurka ee Biden ayaa sheegay in uu ka hadli doono waxyaabaha nafurnimada leh ay Mareykanku sameynayaan xilligan ciidaha isagoo isla markaana sheegay inay ka gudbi karaan kana gudbi doonaan dhibaatooyinka hadda jira. Talaadadii ayaa Biden waxa uu cadeeyay in Mareykanku sida hadalka loo dhigay uu diyaar u yahay inuu adduunka hoggaamiyo oo uusan dib uga noqonin, taasoo muujinaysa inay tahay mid ka duwan aragtida madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump ee ah America First amaba America ayaa ugu horeysa ee 40 sano ee la soo dhaafay. Isagoo isu diyaarinaya inuu xafiiska la wareego 20ka bisha January, ayaa Biden waxa uu yiri waddanku waxa uu diyaar u yahay inuu wajaho kuwa naga soo horjeeda oo uusan diidin xulafadeena, diyaarna u ah inaanu istaagno qiimaheena. Isagoo ku sugan xaruntiisa kala guurka ee ku taala magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware, ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa arrimaha dibadda ugu sarreysa iyo saraakiisha amniga qaranka.
aad buu mahadsantahay caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay warkii dunida. halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Bakool, ayaa sheegay in maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay xalayto weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Waajeed, halkaasi oo ay ku dhinteen 7 qof oo rayida. mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyay weerarkan, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh oo warbixintan ka soo diray Baydhabo.
kooxda Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadeen mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid ee gobolka Bakool. guriga la weeraray waxaa ku geeriyooday 7 ruux, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool. gudoomiye ku xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bakool, Mukhtar Axmed Xasan, oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Waajid, ayaa ii sheegay kooxda Al-Shabaab saqdii dhexe ee xalay inay soo weereen mid ka mid ah guryaha dadka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala degmada Waajid, halkaasi oo ay ku dileen, sida uu gudoomiye ku xigeenka xaqiijiyey, 7 ruux oo caruur ay ku jiraan.
8 saac habeennimo xalay saqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen nururka Al-Shabaab. waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. marka weerarkaas markuu dhacay, waxaa guud ahaan ku dhintay 7 ruux oo ay ka mid yihiin aabaha guriga, hooyada guriga, iyo caruur 4 ruux ay dhaleen, iyo mid ka mid ah 2 ruux oo marti u ahayd. tira ahaan waxayna isku yihiin 7 ruux.
waa garta marka ma dagaal meesha ay ku soo qaadeen ayuu ahaa, mise si gaara ayaa qoyskaasi ay u beegsanayeen?
dabcan meel kale oo dagaalkaas ka dhacay ma jirin. si toos ah loo soo weeraray gurigaas, runtii arrin aad u foolxun bay ahayd. magaaladana iyo guud ahaan gobolkana lala yaabay. marka caruur oo iska masaakiin iska ahayd iyo hooyadood amiisii lagu laayay, runtii aad baa looga xumaaday. waan ugu taasiraynaynaa dhammaan qaraabadii iyo ehladii.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo munaasabadda lagu sagootinayo ra-iisul wasaaraha ka hadlaya ayaa muujiyey inuu aad uga xun yahay dhacdadii lagu gubay gaadiid u raranaa ganacsada magaalada Xudur inta u dhexaysa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo deegaanka Qurac Joome. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dhibaatooyinka Shabaab ay geysanayaan ay yihiin kuwo wax ka qabasho u baahan.
waxaan rabaa inaan halkan aan ka cambaareeyo nimankii burcadka ahaa ee argagixisada ahaa ee dad Soomaaliyeed oo masaakiin ah oo ganacsato ah, hanti ay leeyihiin loo soo raray meel tuulo ah Qurac Joome la yidhaaho, magaalada ayagoo joogaan, inta ku weeraray si caruurtinimo ah oo xaasidnimo ah oo bini aadamnimada ka baxsan. hantidii dadkii masaakiinta ganacsatada ahaa oo la dhaqmay oo baabi'iyey oo gubay macalin gaadiidkii macalantidii, runtii waxaas iyo wax ka xun baa laga fili karaa Shabaab. nin walboo Soomaali ah waxaan rabnaa inuu ogaado xumaanta iyo nacaybka ay u qabaan dadka Soomaaliyeed. meel walboo la joogana loo diyaar garoobo oo layska celiyo oo loo kaco oo aan laysku fiirsanin cadownimadooda iyo dhibaatada ummadda ay ku hayaan. mar dambana aan la aqbalin. marka waxaan rabaa inaan inta aan iraaho dhibka aan la qabnaa waa in la qaybsanaynaa, hadduu Ilaahay yidhaahana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed way idiin soo gurman doontaa khasaarihii ku dhacay dadkii reer xudur oo hantidooda la gubay ganacsatada ahaa. Ilaahay idinkiis, dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay ceymiyaan. Annaga dowlad ahaanna waa ceymineynaa dadkaas ceyrtii la ceyrteeyey, ugama harayno.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Duufaanta Gati ayaa lagu soo waramayaa inay sii qafiifayso inkastoo ay waxyeelo u geysatay meelo ka mid ah gobolka bari ee Puntland. Xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda arrimaha gargaarka Soomaaliya ayaa ku soo xigtay mas-uuliyiinta Puntland in duufaantu ay saameysay 180,000 oo qof oo 66,000 oo ka mid ah ay gargaar bini'aadminimo u baahan yihiin. Dhinaca kale, roobka ka dhashay duufaanta ayaa waxay kala guuyeen meelo ka mid ah magaalada Jabuuti. Kuriyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Inkastoo duufaanka Gati uu quwad jabay, haddana roobab aan kala joogsi lahayn ayaa tan iyo xalay ka daayay magaalada Jabuuti iyagoo biyo dhigay shidadka iyo xaafadaha magaalada. Agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada Maxamed Ismaaciil Nuur ayaa iga waramay sidii daruuruhu isku daba joogaan.
Daruuruhu waxay kala joogaan daruuro hoose, kuwa dhexe oo 400 kuwa dhexe oo 400 iyo kuwa isla state kuwa intuu ku dhex yihiin si waraab shan roob ah oo roobkii caadi ahayn jiray laakiin barbar waxa la socon dabeylo dabeylaha farac doona oo ka dhiilac la wataa.
Qaar ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo aan kula kulmay jidadka magaalada ayaa sidan igu waramay. Way maado ka waran duufaan baa la hadal hayay laakiin ilaahay wiinoo sahlo dabeylo ma jiraan roob baan badaaya.
Ilaahay baa noo sahlay anaga dabeylo roob alxamdulillaah nimcad iyo badhaaran ku jirnaa roob macaan baa noo daay bashbashay barwaaqo.
Wuuna socdaa iyo wali waa kan joogsan.
Ilaahay waa kan noo socdaa Allah san nagu wado ku khair qaba.
Laakiin magaaladii baa de
kala go'day magaaladii kala go'day bila basba naayay ka xabar bil ku tagnaa weynaba.
Cabdi Umar Maxamed in Cali roob si wanaagsan buu noogu daay saddexdii aroonimo noo bilaabay.
roobabkan inkastoo roobku u daayo si fudud oo bilaa dabeyla balse aan kala joogsi lahayn. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Itoobiya waxaa maanta ku eg waqtigii kama dambaysta ahayd ee dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay u qabatay dagaalyahanada jabhadda TPLF inay isku soo dhiibaan. Goorsii horeysayna ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ku booriyey beesha caalamka oo cadaadis ku saarayay in dagaalkaasi la joojiyo inay faraha kala baxaan arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya, isagoo dagaalka socda ugu yeedhay howlgal ciidan. Warbixintana xafiiska warqabadka ee VOA-du diyaariyey waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka codsaday beesha caalamka inaanay faragelin arrimaha gudaha ee Itoobiya. Abiy Axmed ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo niyad wanaagga beesha caalamka, laakiin waxa uu xusay in dowladda Itoobiya ay iskeed u xallin karto arrimaheeda gudaha. Waxaana uu tilmaamay in Itoobiya ay xaq u leedahay meelmarinta shuruucdeeda gaarka ah. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu waday in ay shir ku saabsan xiisadda ka taagan gobolka Tigray ay isugu yimaadaan salaasadii shalay, laakiin kulankaasi ayaa baaqday. Ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada federaalka Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo Arbacada maanta ay ku egtahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Dagaalka ka socda gobolkaasi Tigray ayaa sabab u noqday in kumanaan qof ay u qaxaan dalka Suudaan. Dhinaca kalena, guddiga xuquuqda aadamaha u qaabilsan Itoobiya ayaa ku eedeeyey urur dhalinyaro ah oo ay leeyihiin dadka u dhashay qowmiyadda Tigraygu oo lagu magacaabo Samri in ay dileen ugu yaraan 600 oo qof oo rayid ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaara iyo qowmiyado kale oo ku sugan gobolka Tigray. Ururka TPLF ee ka taliya gobolka Tigray ayaan wax jawaab ah ka bixin eedayntaas. dagaalka ka socda Tigray ayaa saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Itoobiya sida dalka Eritrea oo ciidamada taabacsan TPLF ay duqeeyeen iyo dalka Soomaaliya oo dowladda Itoobiya ay shaqadii ka joojisay boqolaal ka tirsan ciidamadeeda nabad ilaalinta gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Tigrayga.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Qaar ka mid ah wadamada Yurub oo ay ku jiraan Faransiiska iyo Britain ayaa shalay ku dhawaaqay in ay debcinayaan xayiraadihii ay dalalkaasi soo rogeen ee xanuunka COVID-19 si qoysaska loogu ogolaado inay isu iman karaan munaasabadda ciidda Masiixiga. Dalka Ingiriiska ayaa waxaa dadka ugu digayaa halista ka iman karta xayiraadahaasi la khafiifinayo. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
Saynis yahanada dowladda kala taliya xanuunka COVID-19 ayaa sheegay in sharciyadan la khafiifiyey ay la mid tahay dabaxaya oo gaas lagu sii shubay. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa si dadka ugu baaqay inay maskaxdooda isticmaalaan inay habboon tahay booqashada dadka waayeelka ah ee qaraabada yihiin ee u nugul xanuunkan. Dadka ka soo socdaalaya waqooyiga Ireland ama u socdaalaya gobolkaasi waa inay safraan muddadaasi la dabciyey xayiraadda. Waxaa kale oo ay dowladu sheegtay in dadkan qaraabada ah ee isbooqanaya xilligan ay isu hoyan karaan laakiin ay aan dad kale u iman karin. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay dowladu dumlad ku cayaarayso nolosha dadka iyada oo ay yidhaahdeen aan wali isdhimin fiditaanka xanuunku. Dadka qaar ayaa aaminsan in sababta keliya ay dowladu u dabcisay xayiraadahani ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka oo aada hoos ugu dhacay. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha waxa aanu degan yahay magaalada London.
Dabcinta xayiraadihii saarnaa guud ahaan waddanka Ingiriiska xilligan lagu jiro Christmaska oo ay badanaa wadamada reer galbeedka looga dabaaldego Christmaska waxay u eeg tahay in aanay ku salaysnayn dowladda go-aankeedaas go-aan ganacsi, maadaama go-aamada ku salaysan ganacsiga ay dowladdu daabacdo diraasado la xiriira faa'iidada iyo khasaaraha uu keeni karo go-aankaas. Mar la weydiiyey dhiga wasiirka maaliyadda ee waddanka Ingiriiska Rishi Sunak inay daabici doonaan, waxa uu sheegay in aanay diraasadaas daabac ahayn, aanay garanahayn amba aanay saadaalin karayn saameynta dhaqaale ee ay yeelan karto in la dabciyo muddo halweyg ah. Laakiin si kasta ahaataba waxaan shaki ku jirin in qaybo ka mid ah ganacsiyada sida isku socodka oo kale iyo iibsiga dadku ay iibsadaan xilligan hay-adaha iyo waxaa la midka ah inay iyagu kor u kici doonaan.
Ra'iisul wasaare Boris oo aan weli la kulmayn dadka qaab foolka fool ah ayaa muuqaal u soo duubay dadka ku adkeeyay inay ka fiirsadaan cidda ay booqanayaan. Waxaan u sheegay inuu doonayo in fasaxa Christmaska ay dadku ka faa'iidaystaan oo ay la kulmaan eheladooda. Dhinaca kale, dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Spain oo ka mid ah meelaha wajiga labaad xanuunku sida aadka u saameeyey ayaa iyaguna sheegay inay debcinayaan xayiraadihii ay dhowaan soo rogeen xilliga fasaxa Christmaska iyo sannadka cusub. Warkan ayaa soo baxaya iyada oo dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 wajigiisa labaad ay ka badan tahay tiradii xilligii gugi aynu soo dhaafnay. Salaasadii Spain waxaa xanuunka uu oofsaday 537 qof, halka Talyaanigana tirada u xijaabatay ay ahayd 833 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noogu soo diray London.
Haatana Masar. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa kulan gaar ah yeesheen kaga wada xaajoonaya sidii loo yarayn lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo baryahan si weyn mar kale u soo laba kacleeyey, dadkuna ay walaac weyn ka qabaan gaar ahaan masaajidada. Wariyaha VOA dalka Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Sisi ayaa kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah madaxda sare ee xukuumadda waddankani si wax looga qabto faafida cudurka safmarka ee COVID-19 oo baryaha si weyn ugu sii baahaya waddankani. Mas-uuliyiinta uu Sisi la kulmay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalkani Mustafa Madbuuli, wasiirka tacliinta sare Khaalid Cabdul Ghaffaar, wasiirka caafimaadka iyo deegaanka Dr. Hala Zaid, iyo madax kale oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee militariga waddankani. Kulanka kadib, madaxweyne Cabdul Fatah Sisi ayuu shacabka masaarida kala hadlay TV-ga qaranka ee dalkani isaga oo xusay in wacyigelintu tahay tallaalka dhabta ah ee lagula tacaalayo fayruska corona. Waxa uuna ugu baaqay masaarida in ay ka taxadiraan faafida cudurka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn ugu faafayay gudaha dalkani. madaxweyne Assisi ayaa yiri talaalka xaqiiqda ahi waxa weeye wacyiga marka ay timaado la tacaamulka cudurka safmarka ah. Dadka waxa ay ka hadlayaan tallaalada ay diyaarinayaan dalalka horumaray, balse waxaan hubaa haddii wacyigelin fiican la sameeyo dadkana ay fahmaan qaabka la isaga ilaalin karo cudurka inuu yahay tallaalka ugu wanaagsan ee dadka ka badbaadin kara cudurka COVID-19, ayuu raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dalkani. Madaxweyne Cabdulfataax Assiisi ayaa muujiyey qadarinta uu u hayo kooxaha caafimaadka, kuwaas oo weli kaalin weyn ka ciyaaraya la tacaalida dadka qaba cudurka safmarka ahi. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Masar ayaa tibaaxay in dalkiisa uu ka badbaaday saameynta cudurka safmarka uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. madaxweyne Assiisi ayaa yiri cudurka safmarka ahi waxa uu saameyn khalafsan ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan, balse nasiib wanaaga dalkeena waxa uu ka badbaaday in dhaqaalaha qayb ahaan uu burburo, taasoo ay ku ammaanan yihiin shacabweynaha Masaarida, ayuu yiri Assiisiga xukuma waddankani. gabagabadii ayuu madaxweynaha waddankani Cabdulfataax Assiisi ugu baaqay shacabka Masaarida in ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka, sida in ay adeegsadaan afxirka, kala fogaanshaha bulshada, nadaafadda, iyo weliba in la joogteeyo jimicsiga si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19. Hadalka madaxweynaha dalka Masar ayaa imaanaya kadib markii ay kordheen tirada dadku uu soo ritay cudurka COVID-19 waddankani maalmihii ugu dambeeyey, taasoo walwal ku abuurtay guud ahaan shacabka Masaarida iyo dadka shisheeyaha ee ku nool waddankani. wasaaradda caafimaadka iyo deegaanka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay saacadihii ugu dambeeyey 320 qof oo Masaari ah in uu haleelay cudurka safmarka ee COVID-19, halka dadka u geeriyooday cudurkani ay gaarayaan 13 qof. ilaa iyo iminka dalkani waxa uu cudurka coronavirus uu ku dhacay in ka badan 113,000 oo qof, waxaana cudurkani u geeriyooday in ka badan 6,000 oo qof. Waa sida ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira. Madaxda caafimaadka ee dalka Masar ayaa walaac ka muujinaya iskuulada iyo jaamacadaha furan ee waddankani, iyo weliba meelaha lagu caweeyo habeenkii oo weli saxmad ah xilli ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhinaca kale, dad badan ayaa shaqo la'aane ay ku dhacday kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. gudaha Soomaaliya waxaa shaqo la'aanta COVID-19 ka dhalatay ay soo food saartay dhallinyaro sawir qaadayaal ahaa oo si madax bannaan ula shaqaynayay warbaahinta dibadda. waxaa dhallinyaradaasi ka mid ah Yaasiin Burkhadle oo la shaqayn jiray telefishinno ku yaala dalalka Qaliiska iyo qaar ka mid a wakaaladaha wararka caalamiga. wariyaha V O A Cabdicasiis Baru oo Yaasiin la kulmay ayaa waxa ugu horreyn u weydiiyey waxa shaqadiisu ay ku saabsan tahay.
waa maadsan tahay shaqadeedu waxay ku saabsaneed waxaan ahaa cameraman freelance oo agensiya dibadda u shaqeeyo, sida Al-Aan, Akhbaarul-Aan, wakaaladda Akhbaarul-Aan, Anadol Agency, ADN Media TV oo qolyo production ah, iyo UTR qolyahaasa u shaqeyn jiray oo video iyo fiijarada waxay u baahan yihiin halkaana u diyaarin jiray, kadibna dabadeedaan ka gedan jiray.
marka waxaad iga warantaa coronavirus ka hor shaqadu sida ay ahayd iyo waxa isbedelay markii coronavirus dalka uu soo gaaray.
coronavirus intuu dalka imaan markii hore shaqada aad ayuu fiicnaad, bishii ilaa iyo 10 video ilaa 10 dhowr video oo kale waa diri jiray, sheekooyin badan waa diri jiray. wax walba waxay ahaayeen ku wax caadi u socdo intii coronaviruska una dalka kusoo kordhin iyo caalamka oo dhanba. kadib markii uu soo kordhay coronavirusku, waad ogtahay adduunkii oo dhan waa kala xirxirmay, dhaqaalihii adduunka wuu dhabar jibiyey. annagana waxaan ka mid aheen dadkaasuu dhaqaalaha ka soo galo ajensiyadaas dibadda. qolo walba marka waxay xiratay, wax walba ay haysatay way xiratay. kadibna waxaa iska yaraada gabaabsi noqday shaqooyinkii aan hayna.
shirkadii aad u shaqeynaysay warbaahinta aad muuqaaladu duuba jirtay, maxay kuu sheegayaan markii aad shaqooyinka isku soo hadal qaataan? waxa ugu badan oo ay ku leeyihiin maxay tahay? maxaase shaqada joojiyay kugu yiraahdeen?
qaarkood waxay dhaheen markii hore uu bilaabanayay in mushaarka iyo wixii lagu heshiiyay agreement-ki inay hoggaan dhimi doonaan maadaama adduunkii oo dhan uu dhaqaalihiisa u saameeyay ayaga waxay ka tirsan yihiin ajensiyada waddankooda oo dhaqaalaha uu dhaqaalahooday ku xiran yihiin mar walbo markaasay waa sida badeecado kale waan marka waxay dhahayn dhaqaalaheena ayaa hoos u dhacay projectiyo mashaariic aan rajaynaynay ayaa naga xirmay marka mushaaraadkii waxaan dhimeynaa 30% bilihii hore sidaas ay ku socotay markii dambana guud ahaan waa bay istaagtay
aan eego waran marka waxyaabaha aad Soomaaliya aad ka duubi jirteen oo aad soo bandhigi jirteen oo durbaahinta ka imin jirtay maxay ahaayeen
aniga horto inta badan waxaan sameyn jiray sheekooyinka fiijariska loo yaqaano arrimaha bulshada aan inta badan duubi jiray marka sheekaday markii aan u diro oo la soo aqbalo ay soo aqbalaan kadibna qaabkay rabaan ugu duubi jiray tarjumaadana waa u saari jiray midalan qof dumar ah oo sameeyay ganacsi ganacsigiina guulka gaaray ama small business intee sameysatay uu noqday ganacsi weyn uu u bulaalay sheekooyin sidaas oo kale arrimaha bulshada inta badan aniga aan diri jiray iyo mararka qaar haddii ay wax dhacaan eventy waaweyn iyo mashruuc waaweyn haddii ay dalka ka dhacaan kuwaas aan diri jiray
coronavirus oo kale haddii xaaladda ay sidan ku sii socoto bal eega waran rajadaad ka qabtay shaqooyinkii aad haysatay inay dib u soo laabtaan
haddii xaaladda sidaan ay ku sii socoto oo coronaviruska hadda second wave-kiisa bilowda la leeyahay haddii ay ku sii socoto waxaan rajaynaynaa qolo walba markii hore sidii ay yacni u xiratay ganacsigeeda iyo wax walbo inay u sii xirmi doonaan saas aan isleeyahay laakiin haddii koronahan iyo caqabadihiisa laga gudbo wax walba caadigay kusoo noqon doonaan sida dunida kale oo kale caadiga
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington markana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa aragtidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay goordho waxa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida Rogaal Cilisa iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Sutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyay bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iran, Syria, Afghanistan iyo Pakistan. Sida ku cad dokumenta ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dawladdu leedahay. Ila xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. Dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. Dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. Mamnuucida ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Iraq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madaxbanaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqan geliyo sharciyadiisa dhuleed maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigray. Abiy ayaa sheegay in inkastoo xukuumadiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay kaligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abiy Ahmed ayaa yimid ka hor fiidnimada Arbacadan maanta ah oo ay ku eegtahay 72 saacadood oo uu qabtay jabhada xoreynta dadka Tigray amaba TPLF in ay isdhiibto. Hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay. Golaha amniga qaramada midoobay ayaa loo mudeeyay inuu ka hadlo khilaafka socda ku dhawaad 3 toddobaad ee u dhexeeya Ethiopia iyo Tigray galabnimadii Talaadada, laakiin wadahadallada ayaa dib loo dhigay. Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa sheegay Talaadadii shalay in kadib wadahadal uu kula yeeshay Brussels ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia iyo wasiirka arrimaha dibadda in khilaafku sida hadalka loo dhigay uu durbaba si dhab ah u wiiqayo xasiloonida gobolka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo arrinta cudurka coronavirus iyo xilliga fasaxa Arbacadan maanta. Hadalka ayaa imaanaya maalin ka hor fasaxa Thanksgivingka Mareykanka, xilli malaayiin Mareykan ay qorsheynayaan in qoysaskooda ay la soo kulmaan, qaar badanna ay u safrayaan inay qoysaskooda soo booqdaan. Laakiin sanadkan ayaa iyadoo cudurka COVID-19 uu ku faafayo dalka oo dhan, ayaa dowladda federaalka ahi waxa ay ku boorisay dadka inay guryahooda joogaan. Xafiiska kala guurka Biden ayaa sheegay in uu ka hadli doono waxyaabaha nafurnimada leh ay Mareykanku sameynayaan xilligan ciidaha, isagoo isla markaana sheegay inay ka gudbi karaan kana gudbi doonaan dhibaatooyinka hadda jira. Talaadadii ayaa Biden waxa uu cadeeyey in Mareykanku sida hadalka loo dhigay uu diyaar u yahay inuu adduunka hogaamiyo oo uusan dib uga noqonin, taasoo muujinaysa inay tahay mid ka duwan aragtida madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump ee ah America First amaba America ayaa ugu horeysa ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Isagoo isu diyaarinaya inuu xafiiska la wareego 20-ka bisha January ayaa Biden waxa uu yiri waddanku waxa uu diyaar u yahay inuu wajaho kuwa naga soo horjeeda oo uusan diidin xulafadeenna, diyaarna u ah inaanu istaagno qiimaheenna. Isagoo ku sugan xaruntiisa kala guurka ee ku taala magaaladiisa Wilmington ee gobolka Delaware ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu soo bandhigay siyaasadiisa arrimaha dibadda ugu sarreysa iyo saraakiisha amniga qaranka.
Aday u maasantahay Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud oo warka caalamka noo akhrinaysay. Markana waxaan soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jiray xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraxil kala duwan oo kalba heer soo joogtay. Waxaa sawali maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhameystiran. Haddaba yay tahay inay u istaagto hanaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoonbedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya nabadoonbedel
arrinta gobolka balaadir horeysa ilaa dambeyso 29 sano laga joogaa burburkii dawladdi dhexe gobolka balaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa shacabkiisan u bislayn inay wax qabsadaan shacabkiisan garanayn meesha wax ka jiraan shacabkiisan u diyaarsanayn inay maartay maamul sameystaan waxay garanayaan un waayo mar ay kaligood ahayd oo dawladdi jirin ba jirtay oo dhowr iyo labaatan sano ah oo shacabka muqdisho kaliya ay ahaayeen oo xaafadi xaafadi gudbi jirin oo degma degma u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war anagu maamul goboleed aan samaysano gobolka banaadir aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dowladdii noogu timaada marka muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala ha noqoto fikirkaas raggii oran lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan waxaa laga sugayaa in dowlad wax ku samayso dowladna wax u samayn mayso budlayn ma dowlad baa u samaysay maanta 22 sari u dabaaldegayaan jubbalayn oo maamul goboleedadan la mid ah dowladdee u samaysay dadka reer banaadir anigu horaan u kari waayey waa qayliyey war ka kaca war wax samaysano marka bal dowladda ku tiraahdaha samaysan hal arkay shacabkay ka socon laadahay dhaqaaleheeduna waxa cuna dowladda maamul goboleedke waxa dowladda madaxweynaha qolba yimaadee dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka balaadir mabaad shacabkii ka doodi lahaana ma jiro juuq la oran maayo gidaaradana waxaan ku xabannaa dadka dowladdu wax noo qaban mayso intaan u tagnana ma dhahayno ruuxan anagaa leh ama noo qabta ama anagaa qabsanayna magarad xaalku saas weeye wuxuu ka socon laayay shacabka reer banaadir ayagaa laga rabay inay wax qabsadaan inay kowsar samaystaan inay ismaamul samaystaan
haye baasto
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka banaadir shacbiga gobolka banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo waa shacbi jooga caasimadii soomaaliya waa shacab ka kooban soomaaliya oo dhan aan ahayn qabiil shacbiga noocaasi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dowladdii ay dhacday isla 2 bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo weligeed muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar haddaan nidaam la waayo arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka muqdishana labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane shacabku waa taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisii oo u codaynayo ama diidayo barnaamij noocaasa weeye marka dowladdu waxay xoog saartay dowlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka banaadir ee dastuuriga dariisha shacab ma leh waxaa iskale dowladihii soo jiro dhan baa iskale 20 sannadood oo u dambeeyday 5 madaxweyne la dhiso min 4 sannadooda 5 madaxweyne oo u dambeeya maxamed cabdullaahi farmaajo meeqaamka gobolka banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadaysa dowladdu marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn
nabadoonbedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka banaadir arrintiisa ay ka socon la'dahay shacabka muqdisho
waxaan ku sababaynayaa inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo bixilibaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yidhaahdaan war dhaqaalaha inta la eg baa inaga baxa dalkeennina gobolkeennina wax kuma qabno wadda xataada looma sameeyo biyihii baana dhex fadhiya qurunka qashinkii baana dhex fadhiya inay saa intay yidhaahdaan oo tashadaan ay yidhaahdaan war dowladu wax inoo qaban maysa yaanu ka sugaynaa wax aan xooggeenna iyo xirfadeenna wax ku qabsanno marka saasay uga fadhidaa ninna waxuma soo wado ninna waxuma dhisayo dowlad waxu dhisaysaana tii horena uma dhisay tu dambe imaatana u dhisi mayso marka aan waxaan leeyahay shacbiga haduuna hadlan sida unbuu ahaanayo dulliga unbuu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad waxa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeena laga qaado soomaalo dhan ku nooshahay oo waxadaynayo madaxweynihii hore galmudug 18kii waagii la ahaa gobol in 12 gobol muqdisho dhaqaaleheeda lagu maaratay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhex fadhiyo in soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halkaa ka soo baxa muxaawino dibad laga helo mooyee aan dowladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay intay istaagaan yiraahdaan dowlad wax ma noo dhisaysa maya annagaa dhisanayna idina xabad kula dhici mayso inay golahoodii dagaalka samaystaan inay maqaabkoodii muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayarka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dowladii inta u timaada xabsi ku guri mayso xabadna la dhici mayso faraha looga qaadilaa dowladduna meeshayday deganaanaysaa oo xaafiis kasta oo wasaaradi leeday meeshadu ahaanaya marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma melihii shacabku soomaali maaha waxaan ku dhaliilayaa oon ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxaa u liitaa la yidhi ma tashade iyo ma tashiishe iyo ma tashe saddexdiiba waa ka maqan yihiin shacabka banaadir waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxayna aan dhisano golaheenna deegaanka annagu aan dhisanno cidi gacmahayna ma haysteen
baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay ka cagajiidayso arrimaha ku aadan matalaadii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horeba kuugu sheegay madaxweyneyaal fara badan baa shacbigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweyneyaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn konsulkii maamuli lahaa oo golaheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yidhi kaba ka toolanaysa kabihiisa la fiirshaa baa la yidhi ninkii lagu doortay muqdisho ee aysan maamul lahayn ee digreeto ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay muqdishona abaal ay ku leedahay ummadda soomaaliyeedoo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shaqhsi kastoo soomaaliya qabiil kastoo soomaaliyana ay ku nool yihiin daryeelka meeshaa leh markii eeddaas iyo juurfalkaa lagu sameeyey uqubadeed baa ku dhacdo waxa waa dhaqaaqi waaye anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dowlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhiso ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba soco waayaan si wax u socdaan si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysaa ma soconayo 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqotaa suurtagal ma ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda nin ku ammaanan oo maanta la odhan karo waxbuu qabto waa tegey ma jiro dhaliisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo horusocod la'aanta iyo jihayn la'aanta caasimadii dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameyn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese gobolka banaadir uu matalaadiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel
xalku waxaa weeye waxaadan adigu qabsanina kuu qaban maayo markii xataa dowladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin soomaali 5 meelood bay wax u qaybsatay 5 meelood bay wax u qaybsatay gobolka banaadir kuma jiro waa ka gooni. Xalku wuxuu ku jiraa dawlad wax noo qabanaysa, horena uma jirin, haddana ma jirto. Aan qabsanno waxeena annagoo reer banaadira, aan isku tashanno hantideenna, garaadkeenna, caqligeenna. Shacabka laga rabaa inay garab siiyaan, inaanu kacno, mudaharaad samayno, nidaahda annagaas isa samaynayna, ma talaadayada samaysanayna. مفاد تاسان أنو قتلنا حركنا هل كان سكون كذا دولة صوص عطا يميت شوكته يميت كاتك من الحقوق قبل ما يصير شعبوا أنقول جينا قرحة صن تنتين عن قبسنا غير بلادرو أنا سمي من أضياعش من كم ذاي عقلين تبى شوكة علوم تبى شوكة اتصال تردي تبى شوكة برمان كي تبى شوكة وسيرة تبى شوكة وانا سمي منه محاين وضنا عن نيران قبل كبلادر هدان سيدان إنا ينودن تهي إسلاك جارانو تيان كوچلو هدهي كالي آن واحد قبصنا سيدا قير كين ميل جاري
باستو هدهي آن كسير إنا عاقا محاد كسو قلو قبيني ساو حالكونا كوچرا
حالكو وحو يهي ماشا والالكيو شعبيغا ايدا ساري شعبيغو وحي او استاغين إنا يتاغيران دولد نمادا ايدو هالكا يتاغن تهي دولد لسي لهايد قلو ياشي ديغان كاي قبل كبناد ميقان كي قبل كبنادرنا أنسحين لهايد ayaa ka seexatay wadadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa eeda waxa iska leh waa dawlad dawladdi marka waxa laga rabaa waxa dhamaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaa ma jir waa in dawladdu maanta kiiska u yaala iyo culayska u yaala iyo khaladka u yaala iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimadii dalka caasimada culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsanid xasan kaafi qoyste
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa magaalada nairobi noogu soo diyaarisay intisaar saala xuseen kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tallaabooyin ku saabsan hooyada uurka leh iyo sidoo kale korriimada caruurteeda waxaa barnaamijka igala qayb galaysa dr zaynab maxamed jimcaale oo ka howlgasha cisbitaalka burhaan hospital oo ku yaala magaalada nairobi ugu horreyn zaynab waxa ay sharaxaysaa tallaabooyinka looga baahan yahay hooyooyinka uurka leh
mahadsantahay intisaar su-aashaad i weydiisa dumarka markay uurka marka ugu hore lagu arka kasta ugu hore cisbitaalka uurka ay arkaan waa inay dhakhtarka ay la xiriiraan marka dhakhtarka waxyaalo badan u jirto u sheegayaa jirta caafimaadkooda wixii laga rabo ilmaha markay caloosha ku beermaan waxay rabaan inay sameeyaan abtu marka maalinta ugu horeysa uurka laga arka ilaa 16 weeks baaritaana lagu sameynaa jirta dhiigaga caafimaadka maamada waa la fiirinaa dhiigasha group bay leeyihiin blood group noocay taalo ogaana kuwa jirta positive kuwa negative midba meeshay ku hagaagta waxaa jirta advice la siina waxay sameynayaan haduu dhiiga HBgu yare waxyaalo la siina oo dhiiga kor loo soo qaada jirta muhiimadda waa inuu maamada caafimaadka HBgeedu okay ahaado u saxsanaado
doctor isum ma jiraan cunooyin dumarka markay uurka yeeshaan oo kale ilaa ay ka dhalaan waxyaabo ku haboon loo baahan yahay inay qaataan si caafimaadkooda iyo caafimaadka cunuga u wanaagsanaado
haa way jiraan cunooyin waxaa ka mid a cunooyinka mineralsku ionsku u badan yahay waasa aad u muhiimta developmentka cunuga growth and development waxaa ladhahaa jirta uu ka caawinaa ilmaha midda kale waxaa jirta daaweyn kale oo kama folic acid la dhahaa folic acidan waxyaalo badan ilmaha ka difaacdaa sida ilmaha ku dhashaan xanuunada wadnaha spina bifida waxaa ladhahaa jirta brain damage waxaa ladhahaa jirta daawada folic acid le badan inay markay uurka yeeshaan in lagu bilaabo waxyaalahaas badan ay ka difaacaysaa ayonka cuntada kama spinajka ku jirta marka ladhaa dhinac cuntada ayon spinajka laga helaa waxaa laga helaa kilid ama beerka camal oo xoolaha laga helaa
marka ugu horeysa ilmaha uu dhasho siduu ka heli karaa korriimo wanaagsan?
Marka ugu horeysa cunuga hooyada marka ay dhasho, waxa advice ugu hore la siiyay waxa waaye cunugan exclusive breastfeeding waxa la dhahay, inay maamada caanaha cunuga siisa ilaa 6 bilood laga gaaray. Sababta loo dhahay waxa waaye ilaa 6 bilood wuxuu cunugaasu banaanka ugu baahan yahay, ma jirto caanaha naaska everything 100%. Hadaa biyo la dhaha, hadaa la dhaha protein, carbohydrate, antibodies, hadaa la dhaha vitamins kudi naaska ku filan. From 6 months markaas maamada cunug murku 6 months gaar kliinika imaane, marka waa u sharaxeynaa ilmaha cuntooyinka lagu bilaabayo oo sida idoo wili aan naaska ka goynin oo naaska ku sii wata ilaa ay ka gaarayn 2 years. Markii 6 months gaaraan, maamooyinka advice kan siinayaan waxa waaye cuntada jijilacsan kama sida afka kale looga dhahaa malengeega, isoo badanaa afka Swahiliga lagu dhaho, hilibka malayga, hilibka digaaga isagoo la karkari oo loo budbudayna waa la siin karaa. Mishaari camal oo ilmaha lagu bilaabi karana oo jirta oo protein leh, ayadoo weli caanaha naaska lagu wada, caanaha kalena oo lagu sii wada gal fruitska camal, liinta, avokadaha waa la siin karaa, babayga inta loo jijibi la siinaya.
Hooyada iyo aabbahoo kale maxaa la gudboon si ilmaha ay u kala koriyaan isla markaana ilmaha yare dhasho uu korriimo fiican uu helo?
Cunugu intuu yaryahay advicekan labadooda siinayna ninka iyo naagta, waxaan leenahay cunugan badi horta dadka markay naaska ku exclusive breastfeeding sameeyaan waa another form of family planning asaga naftirkiisa. Laakiin dumar waxaa jira ayako wili aan 6 months ilmaha gaarna caado ku dhacaysan way jiraan. Advice kan siinayna dhinaca daawo ahaan waaye, waxoogoo ilmaha lagu kilaal ilaaliyo up to 2 years cunug ka gaaraya, maamada waan la hadli karnaa haday raali ku yihiin ay qaadan karaan family planning. Sida dadkeena Soomaalida badi ma ogola daawooyinkaas family planning.
Qoysadku maxaa u wanaagsan marka
naaska inay ku wadaan ciyaalka, inay aada u nuujiyaan sifo maamada u caadada ay ugu soo dhicin dhaqsa. Naaskan wuxuu ilaalin waa natural family planning kale. Maamada markay naasku cunuga toos u siiso waxba ay ku darin, si fiican ilmaha way u kala fogaanay.
Doctor Royso, ma jiraan talooyin gaar ah oo aad siinayso qoysaska Soomaalida?
Waxyaalaha ugu adag ee Soomaalida qoysaskooda aan kala kulano waxa waa inay phobia ka qabaan qaliinka. Ta life code risk ku jiro, kii cunugo risk ku jiro, wax walba haddii u sheegtay waxay ku dhahayaan in qof hadal qalmar waxay aaminsan yihiin marba qof hadii la qalin inuu naafoobay ama ilmo dambu gadaal u dhali doonay. Saas ayko eh wax u diidaad arki qofka dhibaatooyin badan gaara ilaa marka dam waxay gaaray ama maamada ay dhimato ama cunugii ku dhinto ama maamada oo cunugii oo dhinto ayadana si gaar oo minka laga sii saara ama mid kale u sugo ina maamada noolaato laakiin oo minkana laga saara dhici karto. Qaliinku wax problem u leeyahay dadaa 8-9 qaliin maran oo ilmo ku dhalaan wax dhibna ma jirto.
Gudaantaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laantaafka Soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaara ayaa idinla socodsiinayay intan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono. Nabadgelyo. Mahadsaned wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen oo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadka noogu soo diyaarisay magaalada Nairobi. Marka horese warkii dunida Rogaal Cilisa iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa joojiyay bixinta fiisooyinka cusub ee muwaadiniinta 13 dal oo badan muslimiin oo ay ku jiraan Iran, Syria, Afghanistan iyo Pakistan, sida ku cad dokumenti ay soo saartay jardiinada amaba beerta ganacsiga ee lagu nasto ay dawladdu leedahay. Ila xog ogaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in fiisooyinka ay si kumeel gaar ah u joojiyeen in la siiyo dadka u dhashay Afghanistan, Pakistan iyo muwaadiniinta dalal kale oo badan sababo la xiriira amniga, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan walaacaasi. Dokumentiga oo loo diray shirkadaha ka shaqeeya jardiinada lagu nasto oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xusay wareegtada socdaalka oo dhaqan gashay bishan November 18-keeda. Dokumentiga ayaa lagu sheegay in codsiyada shaqooyinka cusub iyo fiisooyinka booqashada laga joojiyey muwaadiniinta kuwa ka baxsan Imaaraadka ee 13 dal oo sidoo kale ay ku jiraan Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ilaa amar dambe. Mamnuucidda ayaa sidoo kale waxay khusaysaa muwaadiniinta Algeria, Kenya, Ciraaq, Lebanon, Tunisia iyo Turkiga. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay madax banaanida dalkiisa iyo xaqa sida hadalka loo dhigay uu leeyahay inuu ilaaliyo oo uu dhaqangeliyo sharciyadiisa dhuleed maadaama uu ka codsaday beesha caalamka inaysan ku lug lahaanin dagaalada todobaadyada qaatay ee ka socda gobolka Tigre. Abi ayaa sheegay in inkastoo xukuumadiisa sida hadalka loo dhigay ay qadarinayso walaacyada macnaha wanaagsan leh, ay haddana awood u leedahay inay kaligeed xaliso xaaladda. Hadalka Abi Axmed ayaa yimid ka hor fiidnimada arbacadan maanta ah oo ay ku egtahay 72 saacadood oo uu qabtay jabhada xoreynta dadka Tigre amaba TPLF in ay isdhiibto. Hogaamiyaasha TPLF ayaa diiday waqtiga loo qabtay.
aad ba u mahadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysa warkii dunida. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
Aw dhigistaal waanaga intaas waxa idin soo jeedinayaa Isaare Cilmi Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
Oh. Thank you.